Bueno, eta egunero bezala tertuliarekin hasiko dugu gaurko saioare hausnarketa eta iritzia mai gainean jarriaz eta bi gonbidatu gaur gurekin, batetik Iñaki Petxarroman, egunon Iñaki. Eta bestetik Eneritz Zabaleta, egunon zuri ere Eneritz.
Bai, egunon zuri ere.
Bueno, eta zurekin hasiko gara in zuzen ere, Eneritz, egin berri duzun bidaiari buruz galdetuaz, Palestinan izan berri zara, aste honetan iritsi berria, Birzeiteko Unibertsitatean mintegi batean parte hartu duzu, justizia transizionalari buruz, eta eskatuko dizut, konta iezaguzun, bazerrekarri duzun handik, zer ikusi edo ikasi duzun Palestinan egindako egonaldiaz?
Bai, hori da, Birzeiteko Unibertsitatearekin elkarlan lanean ari gira, pixkat badituztelako hainbat proiektu, dena ere egiten ari baitira, formakuntza master batzuk eta sortzeko, eta gradu formakuntza batzuk sortzeko, frantsesa hizkuntzan, eta beraz, Europatik irakasle, eta ikerlari, eta pixkat laguntza pixkat galde egiten baitute, elkarlan erako lehen urratsak eman ditugu, eta egia da, asko ikusi eta ikasteko parada ematen duela, ez alako errealitate gordin batera joaiteak, eta gu Ramalan, Birzeiteko Unibertsitatea Ramala ondoan dago, eta Ramalatik Jerusalemera joatekoa adibidez, pareta famatu hori pasa beharra, checkpointak pasa beharra, gero edozein mendate edo mendiskara begiratu eta Israeldar koloniak ikustea, ez, apartheid egoera batean dira azkenean, ez, apartheid hori begiztatzeak eta egia erran pentsatzen dut pertsona guztiak bizitzan behin egin beharreko eta ikusi beharreko bidaia liteikela.
Orain gutxi ere Euskal Herritik kulturgintzako eta beste eremu batzuetako herritarrugari ere bertan izan da Palestinan bertatik bertara ikusten bertako realitatea eta haiek egindako kontakizunak ere irakurri eta ikusi ahal izan ditugu eta tartean aipatzen zuten monoze zer nolako garrantzia duen azken urte hauetan martxan jarri den Israelekiko boikot kanpainak, bueno, gauza jakina da Israelek Palestinarren oinarrizko giza eskubideak urratzen dituela, bestak beste nazio batuen erakundeak ere hori argi adierazi du eta palestinarrek 50 urtez era guztietako erresistentzia praktikara eraman ondoreanean Israelgo gobernua nolabait esan dezakegu ez dela bere eremuti mugitzen eta hori aldatzeko bestak beste nazioarteari begira boikot eta desinbertsio kanpaina martxan jarria dago eta eurek esana da ere ondorioak izaten ari dela boikot kanpaina hori, Netanyahuk berak ere esana du, boikota esponentzialki azten ari dela, eta Israelgo estatuarentzat arrisku nagusienetako bat bilakatzen ari dela. Euskal Herrian ere, horrelako kanpainekin bat egin izan dute, hainbat eragile sozialek esango dugu, batipat, eta egun hauetan, bestelako albiste bat jakin dugu, Jaurlaritzako gobernuaren eskutik hain zuzen ere, Israel lehentasunezko bazkide izendatu duela, Jaurlaritzako uste du ekialde hurbilan ikasteko aukera ematen duen herrialdea izan daitekela Israelgo gobernua hain zuzen ere eta Iñigo Urkulluren gobernuak aste honetan jakinarazi du Basque Country estrategiaren baitan nazioartekotzea bideratzeko eremu eta esperru estrategikoak identifikatu dituztela eta bertan Israel aipatzen da harremana sendotu beharreko lehentasuna duen tokien artean, ez dakit Palestinatik etorri berritan Eneritz zurekin jarraituaz ere eta albiste hau jakinda nola jaso duzun zeuz narketa egiten duzun.
Egiarren piskat zur eta lurrez lehentasuna eta laguntza eta trukea behar duena Palestina dela iruditzen zait Israel baino gehiago horrek ere aski begibistakoa zen ez garapen diferentzia paretaren zoko batetik bestera pasatzean ez Tel Avivko aireportutik ara azpiegitura sendoak eta zituen Israelek eta gero pareta pasa eta erabat beste realitate bat eta pentsatzen dut laguntza hor eman behar dugula Euskal Herrian badabe tradizio luze bat laguntza tradizio bat eta justu joan zen astean han ginenean, hor elkarrizketetan edo ari dira ba Jerusalemen ari ziren Palestinako eta Israelgo ordezkariak eta oso hoi hartuntxarrak heldu ziren ba batez ere Israelen jarrera dela eta ba pentsatzen dut horrelako erabakiak ez direla zentzunera joaiten ba boikot kanpainak egia da ba Soda Stream bezalako enpresa bati ba deia eragin diola eta pentsatzen dut ba Europatik gehiago ba Israelekiko tonoa pixkatez goratu eta ba konponbide batera eramatera joateko bidea hartu behar genuekela eta ez dut uste jaurlaritzaren ba erabaki hori zentzu horretan doala.
Iñaki, gure kasuan, bueno, Palestinako egoera zuzenean ez dugu ezagutzen bertatik bertara, baina handik iritsitakoak bai, eta ezakit jaurlaritzak hartu duen erabaki honen inguruan zerbait gehituko zenuken.
Bueno, nik esango nukena da, bitxia dala, ez, eta tentsia ematen dula, gurea bezalako gobernu batek olako erabakiak hartzea. Dena delanik, dakidanaren arabera, Israelgo ekonomiak oso ataka larrietatik pasada azkeneko urtetan, eta itxura danez, aizia hartzen ari da, batez ere, seguridadearen alorrean eta egiten nahi dan, inbertsioekin eta ikerketekin eta bar, ez? Uztet munduko herrialderik potentena dala espioitza eta seguridadeko beti ere gero herritarren askatasunak murrizten dituzten ez era guztietako jazarpen neurrietan eta behar bada Jaurlaritzak holakoak ikastea jo nahi du area, ez? Ez dakit hori beraiek ikusi beharko dute, baina ustedet gaur egun Israelek hori ez baldin bada askoz gehiago eskaintzeko modua ez daukala, ez? Eta gero dudarik gabe politikoki Israelek jarraitzen dula izaten batez ere estatu batuen eta Europaren zea bat, ez? Eremu geoestrategiko geopolitiko zea, ez? Munduko zea geopolitikari begiratuta eremu estrategiko bat ekialde hurbilean eta hola izaten jarraitzen duen bitartean han gertatzen dan eta Palestinaren herriaren zapalkuntza eta ja gehiegi hainbeste urte luzatzen dian zapalkuntza guztia gure errua ere izango dela, ez? Eta gero hitz egiten denean integrismo politiko eta religiosoi buruz zer esanik ez munduko herrialderik integristenetakoa dala Israel, ez? Ikusi besterik ez dago zer egiten nahi dian Palestinako lurralde okupatuetan, ez?
Bai, adibideak asko izan daitezke, Palestina izpidea hartuta, arresiak aipatu dituzu zuk lehen, Eneritz, izan daitezke beste hainbat ere, baliabide naturalen lapurreta edo etxeen eraisketa eta eraso militar neurri gabeak, asentamentu ilegalak, asko dira adibideak, bertatik iristen zaizkigunak, jasotzen ditugunak, eta esan bezala, nazioarteri begira, hor dago boikot kanpaina bertatik eskaera zuzena egin dutena eta Euskal Herrian ere elkartasun mezuak asko dira, baina kasu honetan esan bezala Jaurlaritzaren aldetik bestelako jokabide bat ikusi duguna aste honetan eta aipatu nahi genuena. Gai ez aldatuko dugu segidan eta gure hizkuntzari erreparatuko diogu orain, datuak eta bestelako salaketa eta mobilizazioak ere izpide ditugulako egun hauetan, atzo bertan kontseiluak deituta 19 herritan izan ziren mobilizazioak euskararen normalizazioaren alde eta estatuen esku hartzearen aurka, besteak beste hor dagolako, Espainiak 76 erakunderen kontra jo duela kontratazioetan euskara lehenesteagatik hain zuzen ere, Carlos Urquijok aurkezturiko salaketak hainbat udalen aurka eta batetik erakundeetan ematen ari diren urratsak edo geldiarazi nahi direnak eta bestetik akaso politika horiek duten eragina herritarren erabilerarengan, hain zuzen aste honetan ere aurkeztu duelako Jaurlaritzak 5. mapa soziolinguistikoa eta bertan besteak beste ondorioztatu daitekeen titular nagusia euskaldun kopurua igotzen ari dela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, baina etxeetan euskararen erabilera jaisten ari dela. Ezakiz hausnarketa egiten duzuen, batipat erakundetatik instituzioetatik hartzen ari diren erabakiak eta politikak, baina bestetik herritarren ganduten eragina eta herritarren erabilerari dagokionean, Iñaki.
Bueno, ba, ez dakit, egia esan ez nuke eskorregi izan nahi ez gai honekin, baina, baina bueno, ikusten dudan azken finean da, estatuek ba, mendetatik martxan jarritako zapaltzen neurriak ba, beren, beren frutua izaten nahi dela, eta euskararena eta gurea azkenean herri bezala, ba, gure nortasun ezaugarri nagusia denez den neurrian, ba, euskararena ba, ba, etengabeko doluste luze bat dela, ez? Naiz eta etengabe esaten zaigun, bereziki Jaurlaritzaren aldetik, eba, zenbat neurri egiten, zenbat gauza egiten diren euskararen alde, eta bar eta beste, ba, azkenian, bueno, garbi dago oain artekoarekin, ba, ez daukagula etorkizun, etorkizun garbirik, ez? Eta hori erakusten dute aste honetan ezagutu dian neurriak. Nei, ni bereziki naute harritu, jakina delako, azken finean ingelesak eta espainolak eta nazioarteko beste hizkuntzek erabat irabazia daukate, zera, ez? Arrakastaren nolabait herritarren aldetik, zera, ez? Arrakastaren ze hori, euskera beti bigarren mailako hizkuntza bada, gazteek ere segitun harrapatzen dute, bueno, ze hori, ez? Eta bueno, naiz eta etxean bueno, edo eskolan saiatu euskera bultzatzen eta euskera egiten eta bar, ba segituan munduarekin egiten dute topo sare sozialetan, telebistan, edabidetan, bueno, badakite hizkuntza arrakastatsua zeintzu diren eta gure azkenean ba bueno, bas, arrakastarik ez daukan hizkuntza badela, ez? Eta horre ba, neurri zorrotzak eta hoi erakunde politikoei eta dagokie hartzea, neurri zorrotzak hartzen ez diren bitartean, eta politikoki zuzen izan gabe, alegia derrigortasunean oinarritutako hizkuntz politikak hartzen ez diren bitartean, ba, gurea jarraituko du, ez, gure odoluzte triste hau, ez.
Hizkuntza politikak hartzen diren erabakiek dute ardura edo jatorri nagusian eritz?
Ba, gero, azkenean, ba, emaitza horiek ez dira argitzekoak, ez, EAen azken hamarkadetan apustu bat eginda eskolatik euskalduntzeko herritarrak, ez, eta ba, egia da, ba, belaunaldi gazteetan ikasten dute, bai, eskolan, gehien hainitzek ikasten dute, eta beraz, ba, ezagutza gora doa, gero, hizkuntza bat ez da ikasi bakarrik behar, baina erabili behar da, eta erabiltzeko, ba, behar dira espazioak, behar da, ba, ongi pentsatu, hizkuntza baten ba, ingurunea, arnasguneak, oasiak, nola sustatu, nola landu, nola bermatu euskaraz mintzatu nahi dutenek euskaraz mintzatu alizatea ba, eskolatik kanpo, hori dena ba, egia da hortan askian kamotz gaudela oraindik Eusko Autonomia Erkidegoan, iparraldean beste diagnosi bat da, baina ba, egia da emaitzek hori erakusten dute, ba, ikasi bai ikasten dute, baina etxean ere gerozta gutxiago mintzatzen da, orduan etxean ez bada mintzatzen, ba, kalean oraindik eta ba, zailago eta hor hortan zinez eman behar da indarra hizkuntza politikatik eta baita ere ba, guten ongandik, herritarren gandik eta euskaraz mintzatu nahi duenak ba, bermatua izan dezala mintzatzeko alori ba, gaur egun oraindik hola, ez da hola.
Arnasgunen beharra aipatzen zenuen eta hain zuzen, bueno, igandean izan zen Gasteizen euskaraz bizi eguna eta Gasteizen bertan zentratuta ere bertako herritar hainbatek aipatzen zuten, ba Gasteizen bertan eta oro har hiriburuetan ere, ba arnasguneak behar direla euskaraz egiteko eta euskaraz bizitzeko eta beste fenomeno bat izan daiteke baita ere eta argian irakurri dugun erreportaje interesgarri bati lotuta hizkuntzak eta lurralde antolaketa aztertzen duena, berri txikietan ere ba nolako arriskuak sortu daitezken, ba hainbat etxebizitza eta urbanizazio plan erraldoiekin lotuta, ba bertako hizkuntzaren erabilerak eta hiztunen kopuruak ere ba eraldatu daitezkelako eta eragin negatiboa izan dezakelako eta honen aurrean ba zer nolako politikak hartu, ba bertakoa eta bertako hizkuntza eta euskara ba beste aldera arnasgunei begira, Iñaki, ez dakit nola ikusten duzun zu gaia, oraindik ere erronka handiak ote da dauden, erabaki sendoagoak hartu beharra.
Bai, ba, fenomeno importante bada, ez? Gaina ez dauka bakarrikan bertiente edo alde linguistikoa, baizik eta baita ere, ba, bueno, aurrera da makigun garapen eredua, ez? Garapen eredu, bueno, neduzez jasan gaitza, nun iriguneak etengabe zabaltzen joaten diren, beti landaguneen, naturguneen eta herri txikien kontura, ez? Eta kasu honetan, ba, horrek ere eragin linguistiko erabatekoa dauka. Jaurlaritzak berak esaten zuen, ez? 1981ean herritarren 80 baino gehiago ziren herriak, gaur egun, baina 17 gehiago ziren, okerrez baldin banago, eta horre bereziki Bilbo handiak eduki duen edapen handi horrek eragin du, batez ere Bizkaiko hainbat herri txikitan, ba, hizkuntz joera horiek aldatzeko puntuan, ez? Oso erresa da ulertzea, ba, Zubieta bezalako herri txiki batean, adibidez, ba, egiten balin badituzu, herriak berak lehendik zeuzkan, baina etxe gehiago, hortikan jende asko etorriko zaizu kanpotik, eta kanpotik etortzen dan jende hori normalean irigunekoa da, eta erdalduna da, ez? Erdalduna joeraz eta eguneroko praktikan, ez? Eta horrek inundik inora ere ez dio laguntzen, euskeraz bizi den bertako herritarrari, ez? Eta hor, azkenian, talka dagonean gainea gure hizkuntza beti daulena, eta gurea da beti galtzen ateratzen dena, ez?
Hor, sortzen den beste galderetako bada erdaldu nahi ez ote diegun herri txikietan bizitzen utzi behar, ez? Baina, bueno, horri dagokionean, bueno, zigorretxe burua Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara Zuzendariak ere aipatzen zuen dagoena zaintzea planteatzen dela eta badirudila, ba, besteak baztertu nahi dituzula, ez, planteamendu horrekin, baina jendeak ba, gaiaren alde iluna harrapatzen duela lehendabizi, baina hori ere, ba, irauli beharko litzatekela eta beste ikuspegi bat eman behar eneritzuk ere ezakita arrisku horiek ikusten dituzun Ipar Euskal Herriaren kasuan.
Bai, gai korapilatxua da, zentzu batean olako fenomenoak bizi izan dituko, guk ere ba, pentsatzen dut ego Lapurdiko eskualdean, ba, Doni Banero Itzunetik Endaiara, Sara, Azkaine, Senpere, inguru hortan, Arbona, Aetze, ala ere oso inguru euskalduna zen eta oraindik ere ba proportzioetan bada, baina ba, batez ere kostaldean ba arrakasta handi bat izan du eta jende hainitz etorri da, ba familiak eta kanpotik, eta orduan ba egia da errealitate soziolinguistikoa soziolinguistikari eragin diola, gero erraiten denean ba hirigintza proiektuetan azkenean ba hizkuntza alorra txertatzea edo zaintzea ba ez da bortxaz ba kanpotarrei debekatzea bizitzera etortzea, baina izaten alda ere ba sentsibilizatzea, segurtatzea euskara mintzatzeko espazioak egotea, gero egia da badibidez Urruña, Sara, Azkaine inguruan kanpotik heldu den familia initz ba gero aski interesatuak dira, ba ikusten dutelako badela hizkuntza bat, badela kultura bat, eta horrek ere erakartzen ditu onera etortzera, ez dakitego aldean bortzazala den, baina beraz badute gogo bat gero haien aurrak adibidez ba ikastolan edo eskola lebidunetan emango dituzte, eta pentsatzen dut ba kanpotarrei ateak istea baino kuriositate hori sustatzea, ba erraitea be aika bada, badira gau eskolak, ikasten alduzu, pixka batez kanpaina horiek egitea eta segurtatzea bertako jendeak euskaraz mintzatzeko alak egitea, bo erresa da erraitea, zailago da egitea, baina behintzat deia irigintza programetan kontu hori buruan izatea urrats bat da, lehenetzen bat ere ala, eta gero ba erantzunak atxeman beharko dira, ez da erantzun perfektorik, baina horiek kontuan izan behar dira, eta hor adibidez, ba hizkuntza politika baten lan bat eta orain arte egin ez dena edo oso gutxi egin izan dena.
Gogoeta edo kontutan izan beharreko beste eremu bat hizkuntza eta lurralde antolaketarena, esan bezala 11 puntu handitugu, Enerit Zabaleta eta Iñaki Petxarroman eskartzen dizugu gaur ere gurean izateagatik, izan ondo bikote.
Bai, jo.